Așadar, doamna Alexe, summit al Uniunii Europene la care șefii de state și guverne vor decide dacă și în ce condiții Ucraina, Republica Moldova și Georgia primesc statutul de țări candidate, un proiect al declarației finale a summitului pe care cu siguranță l-ai văzut deja, propune ca Ucrainei și Republicii Moldova să li se ofere statutul de candidat la aderare. Decizia de a acorda statutul de țară candidată la aderare trebuie luată în unanimitate. Este de imaginat că vreunul dintre liderii UE s-ar putea opune?
Nu în acest moment, nu a ajuns în stadiul ăsta. Și mai ales nu după ce Ungaria, care este singura țară susceptibilă de a fi făcut așa ceva, a încălcat într-un fel recent încrederea celorlalte, blocând anumite proiecte, inclusiv un proiect foarte important de taxare la un prag minimum a multinaționalelor și mai ales cunoscută fiind poziția Ungariei vis-a-vis de războiul în Ucraina și o oarecare tergiversare, ca să nu spunem supușenie față de Rusia. Ungaria are prea multe pete negre și de ispășit ca să ne mai așteptăm să se opună în ultimul moment, după ce textul final a scăpat în presă, cum bine ai subliniat, să poată să facă așa ceva. Deci e fără precedent. Sigur, tehnic, teoretic, ca și cu un împrumut la bancă, să spunem, până nu vezi culoarea banilor, nu poți să spui că ai luat împrumutul, chiar dacă ți-a fost promis. Moldovei și Ucrainei, așadar, li se promite într-un draft de document care a scăpat în presă că vor primi statutul de candidat la Uniunea Europeană. În acest moment nu s-a întâmplat niciodată ca un asemenea document să fie răsturnat în ultimul moment. Deci ne putem aștepta ca într-adevăr la acest summit de joi și vineri de la Bruxelles să se anunțe oficial că Moldova primește statutul de candidat la Uniunea Europeană.
Totuși, doar pentru a preciza, ce se întâmplă dacă teoretic, măcar o țară cel puțin se va împotrivi?
Dacă o țară se împotrivește, cum bine subliniezi că e încă foarte posibil și juridic, și tehnic, și instituțional, atunci procesul se blochează. Dacă țara se opune ca ambele țări, și anume Ucraina și Moldova, să primească acest statut, sigur că niciuna nu va primi și se amână pe un termen nedefinit. Există și posibilitatea tehnic ca să se opună doar Ucrainei sau doar Moldovei, însă încă o dată nu văd sincer de ce s-ar întâmpla acest lucru.
Dar ca să insist un pic, ce le poate face pe unele dintre țările membre să se împotrivească? Ar fi la îndemână vreun exemplu în acest sens?
Dacă am fi conspiraționiști, ne-am putea închipui că pentru a-i face plăcere lui Putin sau Moscovei, Victor Orban ar decide să ridice niște obiecții de ultimul moment. De exemplu, faptul că Ucraina nu respectă întru totul angajamentele pe care și le-a luat în legătură cu protecția minorităților. Știm foarte bine că de-a lungul ultimilor ani, și aici sigur că o parte din vină o au și regimurile succesive de la Kiev, și anume cel al lui Poroșenko. Mai recent, Zelenski a încercat să schimbe această stare de lucruri. Au diminuat într-un fel accesul minorităților etnice în Ucraina la învățământ la toate nivelurile, ceea ce a supărat foarte tare, în special la Budapesta, dar chiar și România. În România au fost emise proteste oficiale, iar vreme de câteva luni, aproape un an de zile, Ungaria a blocat orice întâlnire cu Ucraina în cadrul NATO, înainte de începerea războiului, doar pentru că Kievul nu respecta drepturile minorității maghiare din Transcarpația. Deci un argument, să zicem așa, de ochii lumii sau de ultimul moment ar exista, ar putea fi invocat, însă încă o dată, dacă ar fi fost cazul, Ungaria ar fi emis deja acel argument până acum.
S-a mai întâmplat altminteri cumva ca liderii Uniunii Europene să nu ajungă la unanimitate și să nu ia în considerație recomandările Comisiei Europene, opinia Parlamentului European?
Da, s-a întâmplat vreme de mulți ani, însă opoziția unui stat împotriva acordării statutului de candidat unei alte țări a fost exprimată ferm înainte de redactarea unui document cum este cel care va fi prezentat șefilor de stat acum la Bruxelles la acest summit. E vorba de Macedonia, cu denumirea formală greoaie Macedonia de Nord, față de care Grecia a opus o rezistență îndârjită vreme de peste două decenii, oprindu-o să se apropie și de NATO, în care în cele din urmă Macedonia a intrat, și de Uniunea Europeană și de acordarea statutului de candidat, deoarece Grecia dorea pur și simplu ca Macedonia să-și schimbe numele, să nu se mai numească Macedonia. Și s-a ajuns la acel compromis cu adăugarea sintagmei Macedonia de Nord, ca să nu mai strige toți naționaliștii greci că Macedonia cu capitala la Skopje ar dori să recupereze, să zicem, regiunea Salonicului din Grecia, Macedonia istorică. Deci Grecia a blocat vreme îndelungată accesul Macedoniei, apropierea Macedoniei de NATO și de Uniunea Europeană, iar mai recent, spre surpriza generală, începând de anul trecut, Bulgaria emite mari obiecții tot împotriva Macedoniei din cu totul alte motive. Acolo unde Grecia avea rezerve vis-a-vis de, să zicem, extinderea teritorială și nomenclatura țării, Bulgaria neagă pur și simplu existența națiunii macedonene. Pentru bulgari, macedonenii nu există, sunt doar niște bulgari. Și aici ne apropiem de o situație, să zicem, oarecum similară cu cea dintre România și Republica Moldova, doar că între acestea două nu s-a ajuns niciodată la o asemenea situație în care să fie, de fapt, ostilitate între țara mai mare membră în Uniune, în cazul ăsta Bulgaria, vis-a-vis de, să zicem, țara soră Macedonia. Dar e prea târziu pentru Bulgaria să blocheze acordarea statutului de candidat care i-a fost deja acordat Macedoniei, însă poate bloca sistematic de acum înainte absolut orice negociere cu Macedonia, pentru că odată acordat statutul, greul de-abia începe. Deci suntem doar pentru un prag de început de drum.
Da. Și revenind propriu zis la summit, cum se va întâmpla? Ședințele, dezbaterile la acest subiect vor fi deschise? Ai putea ridica cortina asupra modului în care se vor desfășura toate?
Da, e foarte simplu. Negocierile, dezbaterile sunt secrete. Deci nimeni, niciodată nu s-a întâmplat ca vreun jurnalist să aibă acces în sală sau în apropierea sălii șefilor de stat și de guvern, care de altfel se întâlnesc într-o cu totul altă clădire decât cea a presei. Au fost chiar mai mult cazuri în care șefilor de stat și de guvern s-a cerut să-și lase telefoanele la intrare, ca nu cumva vreunul dintre ei să sune în timpul discuțiilor să spună ce se întâmplă. Teoretic se întâmplă așa, începe sesiunea după amiază, după care seara, după dineu, joi seara, va fi o ședință, o conferință de presă ținută în general de șefa Comisiei Europene, de șeful Consiliului European și de cineva din partea țării care deține președinția în momentul de față, încă Franța, care vor anunța ce s-a discutat și hotărât în ziua respectivă, iar în principiu mâine seară, noaptea, uneori se poate întâmpla să fie și după miezul nopții, în principiu acordarea statutului de candidat Moldovei și Ucrainei este pe listă mâine, după care negocierile continuă și în ziua următoare, vineri, când se ajunge la semnarea finală a acelui document despre care ai spus că a scăpat în presă, pe bună dreptate, și care probabil nu se va schimba major. Deci semnarea și încheierea oficială vor fi abia vineri în timpul zilei. Deci consfințirea oficială cu semnătură nu va fi decât vineri, chiar dacă mâine seară se anunță că ei au căzut de acord, cei 27.
Vorbeam că împotrivirea cuiva este puțin probabilă, dar ce alte forme decât împotrivirea acum eventuală poate lua scepticismul unor țări față de extinderea Uniunii Europene spre Est? Niște condiționări în plus, poate altceva?
Sau mersul firesc al lucrurilor, pentru că odată acordat statutul, primul lucru care trebuie subliniat este că nu există nici o dată finală, nu există un prag, o durată, să zicem, minimum sau maximum a negocierilor care urmează. Așa încât aderarea unei țări care a primit statutul de candidat poate dura, teoretic, decenii. Deci nu există limită. De exemplu, Turcia a primit acest statut pentru că nu știu câte lume știe că și Turcia este un candidat oficial la aderarea la Uniunea Europeană, începând din anul 1987. De 35 de ani Turcia se zbate să avanseze în acest proces de aderare la Uniunea Europeană. Primind acel statut pe care îl va primi Moldova mâine poimine, Turcia primindu-l acum 30 și ceva de ani. Deci nu există o durată minimă sau maximă a negocierilor. În general, să zicem, ar fi vreun deceniu, n-am făcut încă un calcul precis, cam un deceniu ia țărilor, să zicem, aflate într-un stadiu normal dacă normalitatea are vreun sens, al dezvoltării economice, sociale, politice, juridice, țări precum, hai să zicem, cea mai recentă, Croația. Dacă mi-amintesc bine, Croația a negociat 11 ani sau 12 ani, iar Croația se află și se afla și atunci într-un stadiu economic și social mai avansat totuși decât al Moldovei. Deci, chiar presupunând că negocierile încep rapid, puțină lume crede că e posibil ca ele să dureze mai puțin de un deceniu. Iar peste un deceniu nu există limită, deci oricine poate să joace și la noroc cam cât ar dura negocierile cu Moldova.
Da. Și acum, care ar fi cel mai important beneficiu al obținerii statutului de candidat?
Bine, ele sunt enorme. E greu să mă limitez care ar fi beneficiile. Putem începe deja cu unul evident, care este sfârșitul precarității pentru toți muncitorii plecați în străinătate, chiar plecați în mod legal. Dar care, totuși, venind într-o țară extracomunitară, am văzut ce s-a întâmplat în Anglia, în Marea Britanie, după Brexit, șocul multor cetățeni din țări ale Uniunii Europene care s-au trezit într-o situație bruscă de precaritate totală în Marea Britanie. Ca să nu mai zic de oameni ca moldovenii sau kosovarii sau alții din afara Europei. Dar chiar și în interiorul Europei, cetățeanul moldovean, deși are dreptul de călătorie fără viză și multe alte asemenea drepturi de când s-a asociat cu Uniunea Europeană, în continuare are limitări în dreptul de muncă, carte de muncă și așa mai departe. Dar această teamă permanentă de ilegalitate va dispărea odată cu acordarea statutului de țară candidată, pentru că atunci cetățenii vor avea dreptul să lucreze oriunde în Uniunea Europeană, așteptând să continue negocierile de aderare. După aceea, un factor foarte, foarte important pentru cei care rămân în Republica Moldova, dar și pentru cei care, să zicem, sunt muncitori sezonieri, va fi o ameliorare bruscă a nivelului de trai în Moldova, deoarece guvernele, nu doar acesta care e pro-european pe față, dar și cele care vor veni, vor fi obligate prin angajament față de UE și statutul lor de țară candidată să introducă o serie largă, largă de reforme în orice, în justiție, în fiscalitate, ca să se apropie de ceea ce se numește în jargon tehnic european acquis-ul din limba franceză, adică ce s-a stabilit deja până acum. O țară candidată este obligată să adopte în legislația ei națională toate legile de nivel european care vor face justiția și economia țării să se ridice la nivelul Europei. Și asta, indiferent de condiții și fără nicio scuză, este o obligație absolută. Deci, că vrei, că nu vrei, țara se va moderniza. După care vine un alt efect imediat, încrederea investitorilor. Pentru că o țară candidată e privită cu totul altfel de investitori străini, să zicem chinezi, japonezi și de oriunde, din lume. Deci efectele sunt imediate, chiar dacă poate nu vin atât de rapid, dar evidente, palpabile și pentru cei care lucrează în străinătate și pentru cei care rămân acasă.
Sunt totuși anumite condiții. Cum e verificată în general îndeplinirea acestora și ce se întâmplă dacă țara ia note proaste în timp?
Penalizări nu există pentru că nu este, cum să zicem, progresul în negocieri nu este un drept, ci depinde exclusiv de țara candidată. Deci dacă o țară nu face progrese, Bruxelles, să zicem Uniunea, ia act, dar nu pedepsește în vreun fel, pentru că nu are nici mecanismele, dar nici interesul. E pur și simplu problema țării dacă nu avansează. Negocierile se petrec pe, iarăși în jargon tehnic, pe capitole. Și anume, vin echipe de negociatori, să zicem, de la Chișinău și Kiev, la Bruxelles, unde se întâlnesc cu tehnicieni din cadrul Comisiei Europene, cu oameni din partea Parlamentului și a guvernelor naționale și negociază pe capitole care sunt vreo 30 la număr, nu e o cifră fixă, să zicem, agricultura, fiscalitatea, comerțul exterior și așa mai departe, pe puncte extraordinar de tehnice, greu de înțeles uneori și pentru inițiați, ca să nu mai zic de simplu cetățean care nici nu are interes să uite acolo, și acele progrese pot fi uneori foarte lente, după care acel capitol, haide să zicem agricultura, se închide sau nu. Am luat agricultura că e unul mai ușor și mai nedisputat. Acolo, în general, e unul din capitolele care se închide cel mai repede, pentru că condițiile sunt clare, să fie agricultură viabilă, acces la piețe și așa mai departe, să nu se folosească anumite tipuri de îngrășăminte care sunt interzise în Europa, sărim peste detalii.
Da.
Deci un asemenea capitol, de exemplu, se poate închide relativ repede, într-un an sau doi. În capitole mai sensibile, cum ar fi fiscalitatea multinaționalelor, iată, am pomenit Ungaria, acolo lucrurile se pot bloca ani și ani de zile și asta sigur nu face decât să întârzie procesul de aderare al țării. Iar în alte cazuri, cum ar fi situația justiției sau a drepturilor omului, și aici revin la cazul Turciei, care negociază cu Uniunea de peste 3 decenii, pur și simplu negocierile se pot suspenda pe termen nedefinit. E ceea ce s-a întâmplat cu Turcia. Și când se suspendă negocierile pe termen nedefinit, nu văd ce altă pedeapsă ți-ar trebui. Pentru că poți să stea acolo 10 ani.
Da, deci statutul de candidat nu poate fi retras.
Nu s-a întâmplat până acum. Au fost voci care au insistat ca în cazul Turciei să fie retras, dar nu este necesar. Nu este necesar pentru că dacă țara respectivă nu face progrese, ea, acel statut poate să stea acolo încă un secol.
Da.
Nu deranjează pe nimeni. Au mai fost țări candidate care și-au retras singure candidatura, de exemplu Islanda, dar nu este necesar ca UE să retragă statutul de candidat. Dacă tu nu ești în stare, poți să stai acolo la infinit.
Cum se va împăca sau poate nu statutul de țară candidată cu o apartenență la CSI, de exemplu în cazul Republicii Moldova, Bunoară?
Este o foarte bună întrebare. Aici e o zonă cenușie. Teoretic, Moldova ar avea o problemă dacă ar fi membră în Uniunea Vamală cu Rusia, acea Uniune Vamală Eurasiatică, unde Rusia ar fi vrut să atragă mai multe țări decât sunt acum, dar a reușit să atragă numai Armenia, în afară de Kazakhstan și Belarus, care erau deja. A reușit șantajând Armenia, apropo de conflictul ei permanent cu Azerbaijanul, a smuls Armenia de apropierea ei de Uniunea Europeană și a făcut-o să adere la Uniunea Vamală. În acel moment, Armenia nu mai poate pretinde la statutul de candidat cu Uniunea Europeană, deoarece nu poți fi membru în două Uniuni Vamale în același timp, pentru că statutul de candidat face că tu vei intra într-o Uniune Vamală cu Europa. Și atunci tarifele sunt de un anumit fel, care uneori contravin cu totul apartenența la o altă Uniune Vamală. Deci, cazul Armeniei. Moldova nu are asemenea tratat, sau cel puțin, asta e cunoștința mea, Moldova nu este într-o asemenea situație de pact semnat, cum e Armenia, cu Rusia sau cu alte puteri. Apartenența la cea, să zicem, alianță formală, fără angajamente, fără puteri, care e CSI, n-ar trebui să impieteze prea mult, pentru că și în interiorul Uniunii sunt țări care au anumite alianțe, de exemplu Consiliul Nordic, țările scandinave au ceva între ele, sau cum este grupul de la Visegrad, care reunește 4 țări, Ungaria, Polonia, Cehia și Slovacia. Țările sunt libere să lege anumite alianțe de acest tip, unele culturale, altele pur și simplu nominale, dar în cazul ăsta formal, deocamdată nu s-a pus problema pentru că nici juriștii Uniunii nu au intrat în toate detaliile și nu există nicio amenințare imediată, așa că teoretic n-ar trebui să impieteze asupra primirii statutului de candidat.
Dar în ce măsură, Dan, faptul că o țară nu își controlează întregul teritoriu, întregul său teritoriu, ca în cazul Transnistria, vroiam să zic, poate diminua șansele de obținere a statutului de candidat? Dar la momentul aderării, de exemplu, oricât de îndepărtat ar fi, ar putea constitui un impediment?
Teoretic, da. Teoretic, doar teoretic. Însă, Uniunea Europeană a creat deja un precedent, fără să se gândească spre ce deschide poarta, în momentul în care în 2004 a primit Ciprul ca membru. Ori Ciprul, insula Cipru, are o parte din teritoriu, aproape jumătate, ocupată de Turcia. Este ocupată militar de foarte multe decenii, guvernul grec-cipriot nu are acces în partea cealaltă a insulei, deci, teoretic, situația este la fel de gravă ca în cazul Moldovei cu Transnistria, dar Ciprul a fost primit. A fost primit, iarăși, cu un statut puțin cenușiu, fantomatic. Nu prea e clar nici în acte, nici... Da, e primit în întregime, dar iată că o parte din teritoriu e ocupată, ba chiar... În momentul în care s-a făcut un referendum în toată insula, în ambele părți, referendum supervizat de Uniunea Europeană în legătură cu unirea insulei, grecii ciprioți din partea europeană au decis nu, pe când turcii au votat în majoritate zdrobitoare să se unească insula. Ori acest precedent al Ciprului face că, teoretic, în cazul de față al începerii posibile a negocierilor cu Uniunea, Moldova ar putea, da. S-a întâmplat cu Ciprul.
Vorbeam de beneficii, de avantaje. Ce presupune acest statut sub aspectul securității țării? Ce poate schimba la modul practic?
Așa tehnic, în imediat, nu mare lucru, pentru că Uniunea Europeană nu asigură candidaților o protecție. Uniunea nu are mecanisme militare, Uniunea Europeană nu are servicii secrete, nu are o armată, și iar serviciul diplomatic e abia incipient. Ca să nu mai zic de relațiile cu Rusia, care încă nu au o structură solidă, vorbesc instituțional. Ca să stabilească un mic organism de combatere a propagandei rusești, a luat Uniunii vreo 10 ani și nici acum nu e foarte eficient. Deci o țară candidată nu poate aștepta aceeași protecție pe care o țară candidată la NATO, ca să nu mai zic intrată în NATO, poate aștepta. În schimb, îi se schimbă, desigur, statutul internațional. Țară candidată la Uniunea Europeană prosperă încet, încet și se schimbă totul, inclusiv starea drumurilor, acel know-how, cum se spune în engleză, partea tehnologică care îți vine de la Europa în legătură cu controlul frontierelor, cu ajutor instituțional și tehnic. Deci statutul și situația față de vecini se schimbă treptat. Însă nu vine Europa să-ți pună gard electric în partea cealaltă, nu.
Dacă am privi în deret la experiența țărilor care au deja acest statut, ce efect a avut, în opinia ta, obținerea acestuia asupra vieții politice interne, asupra coeziunii societății, opțiunilor populației și așa mai departe? Putem vorbi pe baza unui exemplu măcar în această privință?
Sigur că da, putem da mai multe pe mai multe valuri. De exemplu, atunci când în anii 80 au fost primite Spania și Portugalia, care de-abia ieșiseră cu un deceniu înainte din dictaturi care duraseră aproape cât a durat comunismul în Europa de Est. Vorbesc de dictatura lui Franco în Spania și dictatura lui Salazar în Portugalia. Cele două țări nu erau foarte pregătite să adere. Se aflau într-un stadiu nu mult diferit de cel al Moldovei de astăzi. Deși poate suna exagerat, de-abia ieșiseră dintr-o dictatură sinistră. Să nu uităm că în anii 80 încă erau zone rurale neelectrificate în Spania, sărăcia era majoră, partidele fasciste încă erau foarte puternice, dar intrarea în Uniunea Europeană fără mari condiții, după o accesiune foarte rapidă, negocierile au durat foarte puțin, a stimulat enorm viața politică și democrația în acele țări. La fel s-a întâmplat și în Balcani. Lăsând deoparte cazul, să zicem, unic al Sloveniei, micuța Slovenie, dintotdeauna democratică și industrializată, dar aderarea Croației a stimulat iarăși enorm democratizarea țării, a dus la dispariția vechilor tendințe fascistoide moștenite din vremea lui Tudjman, democratizarea rapidă a țării, faptul că deodată toți acei cetățeni se pot stabili oriunde, știind că se pot întoarce oriunde, apoi statutul de membru îți aduce deodată și putința de a candida în orice țară locuiești. Deci dacă ești cetățean croat și locuiești în Belgia, poți vota în alegeri locale și poți fi candidat în alegeri locale rămânând cetățean croat, ceea ce ar fi și cazul Moldovei dacă ar intra în Uniunea Europeană. Și duce apoi la dispariția unor anumite tensiuni. De exemplu, tensiunea permanentă dintre Italia și Austria în legătură cu regiunile de limba austriacă din munții Alpi, din nordul Austriei, din Alto Adige. Întotdeauna a fost tensiune acolo pentru că o populație de limbă germană în interiorul Italiei. Sau tensiunile dintre Slovenia și Italia sau Slovenia și Croația, tot așa cu nedemarcarea clară a frontierelor și altele. Toate acelea dispar odată cu intrarea în Uniunea Europeană pentru că nu mai au nicio însemnătate. În momentul în care poți stabili oriunde, granițele acelea devin simbolice. Beneluxul, de exemplu, Belgia, Olanda, Luxemburg, nu mai aveau frontieră începând din anii 50. Au șters-o cu totul și nu are nicio importanță cine locuiește unde. Belgia, de exemplu, încă are teoretic niște enclave în Olanda. Uneori frontiera trece prin mijlocul satului. N-are nicio importanță dacă locuiești de o parte sau de alta a unei linii imaginare până la urmă.
Da, și pe finalul acestei convorbiri, Dan Alexe, statutul de țară candidat nu exclude la modul teoretic revenirea la guvernarea unor forțe profund anti-UE, lucru visat de mulți bunăoară în Republica Moldova. Într-o astfel de situație teoretică, ce se schimbă? Ce se poate schimba în relația cu UE?
Pe față nu se schimbă mare lucru. Am dat exemplul Turciei. Un exemplu mai subtil ar fi cel al Serbiei, care are statutul de țară candidată, dar bate pasul pe loc, având în continuare un guvern naționalist, cel al lui Vučić, și o opoziție îndârjită în spatele lui Vučić, unei grupări pro-ruse care nu vrea apropierea prea mare de UE. Dar uneori, pur și simplu, democratizarea avansează chiar fără voia celor la putere. Se poate ajunge la punctul în care ei nu mai pot să întoarcă lucrurile înapoi. Dacă, de exemplu, să spunem, descentralizarea puterii avansează în Republica Moldova, problema se pune de multă vreme și a speriat până acum, pentru că unora le sună federalism sau federalizarea țării sau... Mulți pur și simplu nu sunt obișnuiți. Cum adică să dai putere raionului cu tare când totul trebuie să vină de la centru? Odată ce se ajunge la o descentralizare, când, să zicem, anumite atribuții administrative sau tehnice nu mai sunt administrate așa din centru păienjenișului puterii, puterii îi va fi greu după aceea să ia înapoi ce a dat deja. Deci încetul cu încetul se ajunge la o democratizare chiar fără să vrei. Sigur că o să ia mult timp, dar nu s-a văzut, în afară de cazul rar al Turciei, care este și în afara Europei, nu s-a văzut până acum o dare înapoi brutală a unei țări care a primit statutul de candidat.